mana qarang, men tadbirkorligimga shunaqangi to'sqinlik qilyapti. Men ishlashimga ham hojat qolmay qoldi debdi. Mana bizlar prezidentimizni shunaqangi yaxshi ko'ramanki, prezidentimizni shunaqangi tadbirkorlarga shunaqangi sharoit yaratib beryaptiki, bizni kerak bo'lsa gapiraveraman, otib otib tashlasin. Chirchiq shahrimizda bo'layotgan soliqchilari anaqasi bor-u? Chirchiq soliqchilari hammasi bizlarda mana bo'layotgan holat bo'yicha bor-u? Bilasizmi, mana o'zi bir marta emas, 29 dekabr kuni molim olib ketdi, tepib. 28 mart kuni uni ham olib ketdi molimni. Qisqa muddat qilib tekshirishlar o'tkazib.
Siz bozor nima bilan do'koningiz bormi? Bozordan tadbir.
Do'kon, tadbirkorman, do'konman. Do'konda tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Men endi yolg'iz ayolman, ikkita bolamni shu do'kon orqasidan kun ko'ryapman. Zatoshda men 29 dekabr kuni mana 2015 yil mollarimni tepib olib ketdi. Xotim, zam xotim, xotim o'rinbosari, nachalnik militsiya, nalog boshlig'i hammasi olib ketdi. Shular ustidan ariza qildim. Bu ayol ariza qildi deb meni shunaqangi ugruzalar qilib yotibdi hozir. Qanaqa ishlashimni bilmayman hozir. Qanaqa ishlashimni?
Nima asos? Bir asos ko'rsatish kerak-ku, masalan, aytish mumkinki, buni hujjatlari yo'q, bu kontrabanda mollar deyish mumkin yoki boshqa narsa, yoki soliq to'lamagan.
Kontrabanda emas, biz soliq to'layapmiz. 2009 yildan beri qat qolojni soliq to'layman, qat qolojni ijara to'layman, qat qolojni po terminalu klientlarga asos qilaman men. Qat qolojni.
Demak, sizni mollaringizni noqonuniy olib ketishgan, sizga biroq hujjat berishganmi olib ketishgan haqida?
Yo'q. Men videolari bor, men bu telefon, men prosta videolari ham chiqara olmayman.
Demak,
men telefonim prosta.
Shunchaki talonchilik qilishganda, bo'lmasa.
Talonchilik qilyapti. Mana oradan uzoq o'tmasdan, men shular ustidan yozdim. Nachalnik militsiya keldi. Zam hokimga siz kimsiz deganimni bilaman. Orqasidan nachalnik militsiya grajdanskiy formada kelishdi. Mani qo'lim operatsiya bo'lgan, 8 oydan beri tuzalmaydi qo'lim. Kichkina barmog'im pay, sopojiliya uzilib ketgan payi. Kirdida magazinga, men nachalnik militsiya itarovardi. Shunda mani bosib ketursam, ular ustidan yozishim kerak emasmi shunda? Yozuvdim. Keyin paxta sezoni paytida 750 ming so'ragan paytda men o'sha paxta sezoni terim paytida bermadim. Men ikkita yetim katta qilamanmi, nalog to'laymanmi, arenda to'laymanmi, paxta terimiga qanaqa pul beraman? Qanaqa? Mana, mana bu yerda ayrim shunda soliq to'lab, ijara to'lab, terminalga klientlarga xizmat qilganimmi shunda? Aybim.
Demak,
uzoq o'tmasdan.
Demak, sizga o'sha paxta terimiga pul to'lamaganingiz uchun sizga chap bo'lishdi, shundaymi?
Shundan keyin. Mana shunaqa bo'lyapti. Endi uzoq o'tmasdan 2016 28 mart kuni menga qisqa muddat tekshirish o'tkazyapti. Keldi. Davlat viloyat, Toshkent viloyat soliq xodimlari va Chirchiq soliq xodimlari sizga dedi, mana shunaqa qilib buyruq ko'rsatdi. Qanaqadir u buyrug'i ham kishida kopiya, na pechatda aslisi bor, na ruchka bilan qo'yilgan qo'li bor, hech narsasi yo'q. Bu ayol mani bizlar ustimizdan yozdi deb menga tekshirish o'tkazyapti. Tekshirish o'tkazib mani hamma magazinda turgan molimni hammasini olib ketdi, konfiskat qildi, musodara qildi. Mana hozir mana birinchi musodara qilgandan keyin 1 apreldan patentimni sirozi yopdim. 1 maydan ertaga ishlay desam magazinim pustoy, во-первых. Mani pulim yo'q mol olib kelishga hozir. Ikkita yetimim yig'lab o'tiribdi. Nimaga siz ayol boshingiz bilan dedi. Nimaga faqat sizga deyishadi dedi. Bizni Chirchiq oqolimizda hammasi 200dan oshiq odam noqonuniy yerda xohlasa yerda o'tirib sotyapti, xohlasa stolda, xohlasa mashina bagajlarida sotib yotibdi o'sha narsani. Men shunda nima ayib ish qildim? Shunda mani aybim hujjat qilib 2009dan beri solig'ini to'layapman, ijarasini to'layapman, plastikarchiga obslujit qilaman. Yana qanaqa ishlashim kerak? Bolalarim yig'lab o'tiribdi. Men ularni ertaga mana o'qishiga pul topib bera olmayapman. Nimaga faqat sizga tegishadi? Hamma ishlab o'tiribdi, yerda yoyilib o'tiribdi. Nima avoya sizga tegishyapti deydi. Millatimiz qozoq bo'lgani uchunmiz deyapti. Bolalarim yig'lavotdi. Nima qilishim kerak?
Necha qancha million so'mlik molingiz olib ketdi?
hozirgi oxirgi olib ketgani 7.5 millionlik olib ketdi. Undan 29-kuni taxminan где-то 100 million deganman, u 100 million emas, где-то taxminan 85-90 millionlik molim olib ketgan. Ko'chada tepib-tepib o'zlari olib ketib, o'zlari endi hozir nima deydi, akt tuzmasam olib ketdi o'zlari. Mani himoya huquqimni ham buzdi. Mani himoya huquqim, men advokatim bor, advokatim chaqiruvdim. Advokatim ham orderini olib qoldi-da, chirchiq soliqchilari uni chiqarib yubordi. IIV militsiyalar bilan chiqarib yubordi, davlatga qarshi chiqyapti deb uni chiqarib yubordi.